Qalampirdan gapiramiz. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg kecha 26 oktyabr kuni Rossiyani g'alla haqidagi kelishuvni uzaytirishga va qashoq mamlakatlarini doimiy oziq-ovqat bilan ta'minlashga chaqirdi. Bu haqda Interfax Ukraina yozmoqda. Stoltenberg Ruminiya bosh vaziri Nikolay Chuka bilan o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida Rossiyani Turkiya vositachiligida erishilgan BMT g'alla shartnomasini uzaytirishga va oziq-ovqat eng ko'p muhtoj bo'lganlarga yetkazilishini ta'minlashga chaqiramiz dedi. 22 iyul kuni Istanbulda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ishtirokida Ukraina portlaridan g'allani xavfsiz tashish bo'yicha kelishuv imzolandi. Hujjatni Ukraina, Rossiya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vakillari imzoladi. Don shartnomasi Ukrainaning Odessa, Yuzhniy va Chernomorsk portlarini o'z ichiga oladi. Shartnoma muddati 19 noyabrda tugaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya avvalroq kelishuvni uzaytirishga chaqirgan edi. Oktyabr oyida Qrim ko'prigida portlash bo'lishi ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Don kelishuvini to'xtatib qo'yilishi mumkinligini aytgandi. U portlovchi uskuna Don yo'lagi orqali Qrimga olib kelingani tasdiqlansa shunday qilishini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.